Doktore Todoroviću, dobar dan.
Dobar dan.
Na početku našeg današnjeg razgovora, da li možete da nam opišete drogu pod nazivom marihuana?
Marihuana je najčešće korišćena droga u svetu i kod nas. To je zelena, braunkasta ili siva mešavina sitno iseckanih suvih cvetova, lišća, stabljika i semenki indijske konoplje, takozvane kanabis sativa. U svetskom žargonu postoje preko 200 naziva za marihuanu, a kod nas se najčešće koriste termini trava, utra, šit, pot, ganđa, mara. Ima jači miris od duvana. Obično se puši umotana u joint, odnosno cigaretu, ili u luli, takozvani pipe, čilam ili nargila. Poslednje godina u cigarete marihuane se stavljaju i druge droge kao što je crack cocaine, izmrljene tablete, što se obično naziva hemija. Neki korisnici marihuanu uzimaju sa hranom ili je piju kao čaj. Glavni sastojak u marihuani je, pored oko 400 drugih sastojaka, jedinjenje pod nazivom THC, odnosno delta 9 tetrahidrokanabinol. Membrane određenih nervnih ćelija sadrže proteinske receptore koji vezuju tetrahidrokanabinol koji se apsorbuje u masnom tkivu u različitim organima. Kada se veže za receptor, tetrahidrokanabinol započne seriju ćelijskih reakcija koje menjaju stanje svesti. Efekti marihuane zavise od jačine i potencije tetrahidrokanabinola koji sadrži. Jačina droge se meri u odnosu na prosečnu količinu tetrahidrokanabinola. Marihuana prosečno sadrži oko 3% tetrahidrokanabinola.
A kažete mi, koji su poznati zdravstveni problemi posljedica korišćenja marihuane?
Marihuana je štetna i rizična po zdravlje. Veoma je teško precizno ispitati dejstvo marihuane obzirom na činjenicu da ne postoji sistem u našem organizmu na koji ona ne deluje. Pored toga, ova droga u sebi kombinuje dejstvo različitih kategorija opijata kao što su alkohol, sredstva za umirenje ili halucinogene droge. Marihuana može biti štetna na mnogo načina, kako u trenutku uzimanja, tako i tokom dužeg vremena posle konzumiranja. Upotreba marihuane prouzrokuje probleme sa pamćenjem i učenjem, zaboravljanje, gubitak koordinacije, dezorijentisanost, ishranjenu percepciju, ubrzani rad srca, anksioznost i napade panike, napade paranoje, straha i smeha, napetost, zakrvavljene oči, povećan apetit, a posle dugotrajne upotrebe javljaju se promene u smanjenoj seksualnoj želji, a kod muškaraca i uvećanju grudi, takozvana ginekomastija. Posledice hronične upotrebe marihuane su oštećenja mozga i centralnog nervnog sistema, poremećaj u reproduktivnim organima i radu srca, povećanje krvnog pritiska i čak raka. Uticaj na mozak. THC, odnosno tetrahidrokanabinol, oštećuje nervne ćelije u delu mozga zaduženom za pamćenje. Naučnici su otkrili da tetrahidrokanabinol menja način na koji informacije dolaze do mozga i prerađuju se u hipokampusu, to je takozvani limbički sistem mozga koji je od presudnog značaja za učenje, pamćenje i integraciju iskustava sa emocijama i motivacijom. Neuroni u sistemu prerađivanja informacija u hipokampusu i aktivnost nervnih vlakana na ovom području ometeni su prisustvom tetrahidrokanabinola. Dugotrajna upotreba marihuane stvara promene u mozgu slične onima koje stvara dugotrajno konzumiranje većine drugih droga. Uticaj na pluća. Onaj ko redovno puši marihuanu ima respiratorne probleme slične onima koje imaju pušači duvana, a to su svakodnevno kašljanje sa iskašljavanjem, simptomi hroničnog bronhitisa i česte prehlade. Pušenjem marihuane se povećava rizik od pojave bronhitisa i upale pluća, a 5 cigareta marihuane nedeljno u tom smislu predstavljaju ekvivalent dnevno popušenoj paklici cigareta. Uticaj na srce i krvni pritisak. Upotreba marihuane izaziva ubrzani rad srca i povišen krvni pritisak. Najnovije otkriće ukazuju da pušenje marihuane i istovremeno intravenozno uzimanje kokaina prouzrokuju preopterećenje kardiovaskularnog sistema. Uticaj intenzivnog konzumiranja marihuane na učenje, ponašanje i motivaciju. Kod nekih korisnika koji dugo uzimaju marihuanu vidljivi su nagoveštaj gubitka motivacije, takozvani amotivacioni sindrom. Takve osobe ne zanima šta se s njima dešava, nemaju želju za svakodnevnim radom, premoreni su i zanemaruju sopstveni izgled. Oni koje rade ili idu u školu postižu slabe rezultate.
Doktore Todoroviću, recite nam nešto više o problemu zavisnosti kod konzumiranja marihuane.
Zavisnost od bilo koje droge postoji kad postoji snažna i nekontrolisana želja i potreba za njenim konzumiranjem, uprkos saznanjima o negativnim zdravstvenim i društvenim posljedicama. marihuana zadovoljava ovaj kriterijum. Postoje mišljenja da marihuana ne izaziva zavisnost, međutim najnovije istraživanja su pokazala da kod ove droge dugotrajnim korišćenjem podiže prag osjetljivosti uživaoca i povećava se njegova tolerancija na drogu, pri čemu se razvija i zavisnost. Kao i kod drugih oblika zavisnosti, i u ovom slučaju se pojavljuju prateći efekti. Neki teški korisnici pokazuju znakove zavisnosti jer kad ne uzimaju drogu javlja se abstencionalna kriza sa nemirom, gubitkom apetita, nesanicom, gubitkom težine i drhtanjem ruku.
Marihuanu i njene preparate za medicinsku upotrebu moguće je legalno dobiti u skoro svim razvijenim zemljama Evrope. Na drugim kontinentima marihuana je legalizowana za medicinske svrhe, a ponegde kao u Koloradu i Sjedinjenim državama i u rekreativne. Dr. Todoroviću, da li možete da nam ukratko kažete za šta sve je u medicinske svrhe dobro koristiti marihuanu?
Upotreba marihuane u medicinske svrhe je dobra za smanjenje simptoma bolesti i poboljšavanje kvaliteta života težih bolesnika. Marihuana ima manje neželjenih dejstava od drugih legalnih opijata. Njenom legalizacijom sprečava se ilegalna i nekontrolisana trgovina. Promet marihuane bio bi dodatni izvor za punjenje državnog budžeta Australije i veliki procenat pacijenta već legalno koristi marihuanu kao lek. Dodatni efekti koji opravdaju medicinsku primjenu tetrahidrokanabinola i njegovih sintetskih zamena su povećanje apetita, smanjenje mučnine, sniženje očnog pritiska i umanjenje hroničnog bola. Postoji različita regulativa u vezi sa kanabisom u različitim zemljama, od potpune legalizacije slobodnog prometa preko legislacije ili kontrolisanog prometa do potpune zabrane, tako da nema jedinstvenog stava. Ono što je naučno potvrđeno jeste da kanabis ima opravdanu medicinsku primjenu kao antiemetik protiv teškog povraćanja i analgetik za smanjenje hroničnog bola, ali i da ima blag do umeren potencijal za zavisnost kod hronične primjene. Rizik 2 na skali od 1 do 5. Zatim psihotropne efekte poput halucinacija i da predstavlja mogući okidač za psihozu poput šizofrenije kod mladih ljudi. U toga prevladava stav da je neophodan medicinski nadzor prilikom primjene, a za eventualnu širu primjenu neophodna su opsežna klinička ispitivanja u budućnosti.
Doktore Todoroviću, hvala vam na ovim informacijama.
Hvala vam.